ganna lamaan dabran kees wal abii daangaa Oromiyaatii fi naannoo Somaaliyaa irratti hiriyyuu poolisiin gara naannoo Oromiyaatti hakkitee immoo lalabantee jedhaniin manneen barnootaa 159 naannoo Oromiyaa keessa cufamee miidhamee yookaan ammoo akka namitti hin baranne tolche. Oromoo jijjigaa keessa baqattu waliin akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti ijoollee 65 akka kanaan barnootii isaanii jidduu ciccite agi guddaalleen barnoota dhabane. Akka naan jedhu Dr. Tolaan rakkoon tunis fajjirtinnaan.
Walumaa gala guddina Harargee lamaanii fi Baalee fi Booranaa fi Gujii lamaan keessatti manneen barnoota 159 ta'antu aayyar manneen barnootaa kun yookiin cabanii yookiin saamamanii yookiin cufamanii jiru jecha. Kun gatiin isaa gara 43.3 waan ta'utu irraa qabeenyi isaa manca'ee jira. Manni barnootaa kun waan cufamaniif ijoolleen sun duubatti siqanii bakkeen naannoo nagaan jiranitti akka baratan ta'aa jira jecha. Ijoolleen amma Oromiyaa daangarra warri jiran duubatti kan siqanii jiru naannoo Somaalee keessaa immoo uummata buqqa'ee wajjin illee buqqa'anii warri gamana dhufanii jiru jecha magaalota 11 keessatti. Ijoolleen fakkeenyaaf displeesmeentiin kan dhufan kun alaa kan dhufan barataan qofti gara nama 56 ta'u. Gosa lama displeesmeentiin kun gosa lama tokko daangarratti rakkoo waan jiruuf manneen barnoota amma duratti hin jedhe 159 cufame beeki. Manni haa cufamu malee ijoolleen as duubatti siqanii manneen barnoota itti dhiyoo jiran aannaalee rileetivilii nagaa qaban keessatti ijoolleen kun barataa jiru.
Agii danda'u.
Garuu manneen barnootaa sun ganna kana keessa manneen barnootaa san riistoor hin goona jecha. Garuu kun kan ta'u yoo haalli nageenya achi jiru san argitee hojiin siyaasaa hojjetamu jiraachuu qaba wajjin dubbataa jirraa jecha. Haa ta'uuti manneen barnootaa amma kanaa yoo cufamu garuu barataan manneen barnoota naannoo sanitti akka qubatan baratan ta'aa jiraa jecha.
Wanti baay'ata ijoolleen durmaanoo achi barachuu jirtu
obviously.
Gam haani ammoo nama danda'utti barachuu danda'amaan jennaan agi tokko hamanii barumsaatti dhiyaatu jira agi tokko ammoo hamaan barumsaa sunuu deemee barachuu hin dandeenye jira ijoollee hagamitti barnoota kan keessa ijoollee hagamitti barachuu danda'a.
Walumaa gala kan ijoollee gara 65 ol ta'antu jira jechaadha.
Man barnoota 159 kan keessa.
65 kana keessa. Kun kan boordar irraa asiqanii kun kan alaa dhufan jechaadha. Alaa jechuun naannoo Somaalee Itiyoo Somaalee keessaa kan maatii isaan wajjin as galan jechaadha. Isaan kun magaalota 11 kan Oromiyaa keessa jiran keessatti jiru. Isaanis manneen barnoota naannoo san jiran keessa galan garuu haa ta'uuti ijoolleen 22,000 ta'an immoo as keessaa ammallee enrolled hin ta'an.
65 kan keessa.
22,000 qofatu enrolled hin taane malee warri kun mana barumsaa jira. Amma 22,000 kun isaan san bakka jirutti akkuma deet gochuu haalli mijaa waan hin turreef asii dhufan immoo maatiin eegagamana dhufe ijoollee kan immoo barsiisuuf yeroon illee darbee waan nu rakkiseef isaaniif amma haala mijaa uumaa jira baratti aanuuf jecha.
Kunin ijoollee jijjigaa dhufan 22,000 kunin.
Exactly. Ijoolleen kun as duubatti siqanii barachaa jiru. Achirratti gaammoo waan tokko barsiisan amma naannoo Somaalee kana buqqa'ee dhufullee barsiisan gara 437 jira. Hunda isaaniitu hojii itti kenninee jira jecha Oromiyaa keessatti. Amma ijoolleen amma asiqanii baratan kun nyaatallee mana barumsaa keessatti dhiyeessafii jirra jedhe. Waan ittiin meeshaalee barnootaa kanallee dhiyeessineefii jirra. Kun yeroo gabaabaaf waan hojjennu jedhi tokkoffaa irratti. Lammaffaa immoo akka duratti kaasetti bara dhufu keessatti manneen barnootaa sun akka suphamanii ijaarsi isaanii suphuu danda'amu waan koostii achirraa badde waan diigame kanneen koostii isaa kaalkuleet goonee mootummaa dhiyeessaa jirra jechaadha. 43.3 kan duratti kaase. Ende paralelli immoo hojiin siyaasaa maddii hojjetu qaba. Argitee amma boordarri kan nu mana barumsallee ijaarree rakkoon kun itti fufoota deebi'ee waan deegamu akka waan sun itti fufnee soolishinii paralelli hojiin siyaasaallee maddii hojjetamuu qaba. Waan naannoo kana lamaan jidduu jiru kun poolitikaalii soolishinii argachuu qaba kan jedhu kana lamaan hojjetaa jirraa jecha.
Mani barnoota kun immoo man barnoota akkamiiti?
Kutaan tokko hamma 4 jira, tokko hamma 8 jira, tokko hamma 12 jira wal keessa makaa.
Yoo mijal qabee cufaman manneen barnoota kukkunan.
Rakkoon kun kan dabale bara darbirraa jedhe banameellee deebi'ee kan cufamu jira jechaadha. So lakkoofsi isaa amma yeroo isaa kana jettee kaasus garuu waggoota lamaan kana keessa waan kun kan ta'e.
Ijoolleen jijjigaa baqatanii dhufan kunin ijoolleen ammaan tan hin galmaa'in 22,000 jenne walumattuu iyyuu ijoollee barattoota hagam silaakaa baqatanii tanichi dhufan maatii isaanii waliin dhufan nama gam galmeessitan.
Ijoolleen amma 65 kana keessa gara walakkaatti siqu ijoolleen kun.
kajijiga dufan
e kan ke safi kan ala ko wali to fidde gara wala kase intani amma jollen kun gafa dufan rakkonto ko kan nukunname akitti jollen afan somali tin barata turan gafa acinno mo afa inte afan romo tin barum sakin nawanta e fi kunille rakko guddanu tfide jolle fakkenya famma kuta tokko olanga kuta kuda lama de mo ba in jolle kana so amma gafa dufan jollen basically afan romo tin kan ikkatan san yero gababa ke set kube kana shakal sibne mal gone walitti makur rakanne garu ke sumatu da imman amma ka enrolled intani da imman barno ta idile dura jolle da imman jira kana ba enrolled kan intani ka char enrolled go chuwa rakanne je char
tangal ma inje tu dura na fande bi wan baracha turane
isa kana nurakise yero ni mo acci nanu amarisa nanu sanarra finne aso finulle kunille yero wa fuda te hala ti hanga biye sino bara dufu garu wa kana irol gochu fujjata jira
jicca dibito ko shantami sagallan kan kesa fakenna fi borana tagami chufam harerge tagami chufam gujit balet fame dibito ko shantami sagallan kan kesa
ro amma na bilbil to kana arkatti data sawani qaban ne fi ba ina sayo laltu harerge laman irti bayata
ijollen fakenna fi waltu fu wal gobisu fajira yo kala altanamna magami to kota to ke barat fakati yolle ala turfte le yo altal kulkulina barnota gami ne gudanda lubuta sana of agam waltu gobachu dandet
kulkulina barnota basically jollen kuno don dufin kulkulina wayin kulkulina barnota ishu kenya rakko gudda yacha da polishini amma jolle miliona kudani ol barci sa jira romyan kun mana barom sagara kuma kuda ja kamna mana barom sa ke setti lakosi jolle duruma ol ka an hin jira yacha tila aka standard dit jolle ne afurtama shantama calun qabu dare to ke setti yacha turbatama saddetama yiron ta ulle hin jira yacha baka aro rakosi kunna me rakosan namni to kuma na ka olira baka jiru sanat tala jiru ke sati barsi sun dirka ma wanta u
gam khane namo jollen qormat bi yole sadi o tanaga to kuma triki ya gito kuda kudani lama fudatte ta kudani le na kana ta saddeti tittidiya chu jira yole na kana ni qormati dabrelle ne dun jira chu fa dandani ka mannem barnota kanu rafa gatani ka badia galanin le ni jira ni fulato to kanu gafanne ta mannem barnota tingalin ya undandain nagami jira fakata
marakko umame kana rakko ke sakan turre ya do ke sakan turan kan moyele ko fakan moyele ke sati rakko nagenya dedebe rakko kunama sureje chaada baka bira ti rakko nagenya le kuname hali jiru classic compensation go datame urma ta fudatu kanuma murte fatan turan baye ni tan moyele ngalu a little bit rakko qaba wan turefi isan kana ministere barnota wajinile hasufne qurman nisani guya murasa faka deratu baati to kulle to lamalle ta e kanjeu biro kenyo ina saitu umaratti garu barata fi maati wajin communicator goonu jollen halmajiru ke satti qoramnu waya qurmanni kun yo amma qurmanni biya kana yo qoraman baratan baaye wajiyo qoramte gredin akittike namu warra bira waji wal bira qabame la ke satti kon kusa kudani kun kana qurmata adda kan bayre kan barata ka wajin bay waya kan jedo isani leya da kasan qoramani kana jechun qoram mata fudatu ratti wanna akara kotti dufe fagenya rata or rakko na genyati walqabate rakko kana jidu kan wandita injiru yeccha
nami khabaratu yuso dan barata fakenna fchinaksino bilbilu moyelo bilbilu gujif balello yu bilbilu khabaratu yuso dan barata khana mo bagateetin khabarno tidise ayet jira imbaranneyu o mayu fidun dandan fataate o margachun dandan fataate gam khana na kamilla altan gara minister barno tafa wanni waldubba tanfan
yero baaye dombartin jollen da barsan kan moyele kana ta uquranne no amoyele tikambiratira ama bakato koto koti manne barnota guya sadis guya jas bakene tichufa man nijira ha ta uti sunnin ijolin tutorial malin classic kan bakabo ni nijira kamoyele garu tikora ko qabature isa kanaga ministeri barobsalle dura walin hasovne wari barnota chitto ganan kan gudina nutinnan ministeri barobsalle watan wan kan wan beku akateri ministeri barobsalle wan san yamama ta etur bodde garu ministeri barofsa kan nunje de matille baratalle marisitani murti sani sanaka isan be sinu nutiman isan marisani wori barnota ci marisani oke halumata ikana ke setto fudanni ni waya kan jamu ce tanje chamale ministeri barofsa wa san de resurati rakko turreje cha
da wal magalat wonni nuje chu jiru ganne laman dabre khisa toromi khisa khisumatu yufula wal abi nanno somale wali liu police wali wali ngaban man barnota dibbi tokko shantami sagalit cufame yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kun tajaajila kennuutti hin jiranii horiitti yoo deebisan miliyoon 43 olii jenna. Gam kanneen ammoo tokko kolleejjii tokko jira booran keessatti yaaballootti hin jaaranii jedhaniitiin kolleejjiin sun sila gannakan barnootti jalqabdi. Barsiisota illee qaxaranii makiinaa illee biiroon teessanii illee kennitee fi horii jalqabanii jennaan hin taane jedhanii kolleejjiin garkeessanii horii hin dhufsee biitii eegachuu jirti zooniin sun yuunivarsiitii hin qabu kolleejjii waan jedhan hin qabu akka maqaatti isaan baate kee jirtu waan biitii jettu jirtu kan argitanii maan jettan.
Dhugaa keeti anillee uummata booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'e hin beekama misoomanillee. Naannoon sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Amma naannoo Booranaa kanatti kolleejjii kanallee waanuma kararra jiru uummanni illee ka gaafataa ture kaasaa ture tokkoffaa kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba. Dambiin kan mootummaan kan kaabinee mirkanaa'u dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atteenshinii mootummaa ta'ee. Kan ilaalamoo ta'uusaa uummataafillee deebii kana kennanee jirra. Kunillee waanuma kararra jiru jechuu keenya.
Waan yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'ata maan jennaan armaan durattu iyyuu eegii makiinaa iyyuu kennisaniif qopheessitanii wanni cuftiyaa dhumattee jettaniin duubatti eegii namillee galmaa hin duubatti namirraa raranii waan yoom am dooktar tolaa irraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenyu wanni kun waan yoom barnoota jalqabuu danda'a jennee akkanaa dooktar tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma fakkeenyaaf amma. Wanti wixileen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa langaasiin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira. Kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha. Amma diisishinii waltajjii kaabineetti aanu raayit naawu amma kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'an waan yoomitti.
Maksimum of torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torbaan tokko keessatti kaabineen tun wal geetti dhimmi kolleejjii yaaballoo achirratti hin dhiyaata jechuu jiru.
Achirratti hin dhiyaata. Most likely positive response hin eegan akka hoogganaa tokkotti jecha.
Dansa. Nagaa waaqa hedduu.
Ulfaadhaa nagaa ta'a.
Ayyaa nagaa keessa.